Хероин за почти 3 милиона лева задържаха на митницата в Руси. 8000 евро глоба за български водач в Гърция. Ситуацията с валежите в Сърбия и Босния и Херцеговина се влошава. Почина Никола Гюзелев.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. ГЕРБ внесе в деловодството на Народното събрание вот на недоверие срещу правителството. Това е четвъртият вот на недоверие, внесен от опозицията. Този път той е посветен на сектор енергетик. От параметерното ни студио, Александра Гинева.
Добър ден, колеги! Четвъртият вот на недоверие срещу правителството на Пламен Орешарски е вече факт. Преди част от опозицията внесоха в деловодството на парламента вота и мотивите към него. Чуйте какво обясни след това заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ Димитър Главчев.
Както ви обещахме, внесахме току-що вот за недоверие в секторна политика, енергетика срещу правителството. Въпреки всички пречки, които се опитаха да ни наложат управляващите това нещо да не се случи, ние сме твърдо на мнението, че българското общество трябва да разбере какво е състоянието на сектора, а то не е тайна, че е пред колапс. Българското общество трябва много точно да знае, че изкуственото задържане на цената на тока ще доведе или до шоково поскъпване веднага след изборите, или до вземане на нови заеми, което означава пак понасене на тежестта от потребителите. Това е и възможност за един европейски, ако щете, дебат, тъй като в мотивите сме посочили, че по проекта Южен поток има нарушаване на европейското законодателство, във връзка с което има и стартирани три процедури. Всичко това искаме да се разбере от българското общество и сме с надеждата, макар че надеждата е последното, което губи човек, че управляващите ще допуснат такъв дебат.
От опозицията внесоха в деловодството на парламента и искане за извънредно заседание на Народното събрание през следващата седмица. Според правилника на парламента, при внесен вот на недоверие, председателя на Народното събрание трябва да свика заседание за провеждане на дебатите по вота не по-рано от 3 дни и не по-късно от 7 дни след внасянето му. 24 часа пък след края на закриването на дебатите е и самото гласуване на вота. Очакваме към този час и реакцията на председателя на Народното събрание Михаил Миков. От парламентарното студио на Дарик, Александър Гинева.
Над 1300 жалби са подадени в Комисията за защита на личните данни заради нарушения, свързани с европейските избори. В момента комисията работи по методология за разглеждане на всеки отделен случай, при който гражданин е научил, че неговите лични данни фигурират в една или друга партийна подписка без негово желание. По думите на председателя на комисията Венцислав Караджов, подадените жалби за тези избори надвишават два пъти броя на всички жалби, подадени в комисията за цялата 2013 година. Още от Илия Вълков.
Комисията за защита на личните данни изпратила своите предписания и до Централната избирателна комисия. Оттам ще търсят и помощта на неправителствени организации за разглеждане на всяка една жалба, свързана с злоупотреба на лични данни в партийните подписки за участие в Евровота или други политически инициативи. Венцислав Караджов, председател на комисията.
Повечето от сигналите касаят жалба на избирателя, че той изобщо не е подкрепил съответната политическа партия. Някои от сигналите са точно така, писъците за регистрация на съответната политическа партия в изборите на 25 май за Европейски парламент. Другата част от сигналите, които са по-малко, изразяват несъгласие с използване на личните им данни, които са били предоставени за други цели и са обработвани от политическите партии като администратори на лични данни. За различни, примерно за референдум, за други инициативи на политическата партия и впоследствие са обработвани за тази регистрация.
Венцислав Караджов посочи, че на тези избори жалбите до комисията на граждани са рекордни заради възможността за първи път по интернет всеки сам да може да провери на страницата на Централната избирателна комисия дали е записан в една или друга партийна подписка.
Постановлението на Министерския съвет, с което се въвеждат ограничения в парите за болниците, в състояние да фалира общинските лечебни заведения за 2 месеца. Това са мнения на експерти, цитирани днес от лекари и пациенти, които се обединиха срещу урязването на болниците. Те призоваха лечебните заведения да не спазват постановлението, за да продължат да съществуват. Още по темата от Димитър Панев.
Здравейте! Центъра за защита на правата в здравеопазването заедно с национално представителните пациентски организации се обединиха срещу приетото решение с постановление на Министерския съвет, което позволява на Здравната каса да не заплаща на болниците всичко, което е изразходвано в повече от предварително планираното. Според доктор Стойчо Кацаров, който е председател на центъра, постановлението е и незаконно, тъй като било в противоречие с някои закони, както и с Конституцията. Освен това, било прието ден преди великденските и обнародвано ден преди гергьовденските празници, така че по възможност да остане забелязано. Основният проблем обаче е това, което би последвало от подобно решение, а именно дългове, фалити и закриване на част от болниците, като най-чувствителни тук са общинските лечебни заведения. Пламен Тълшанов, който представлява Българската асоциация за закрила на пациентите, уточни, че самия директор на касата, доктор Румяна Тодорова, е признава, че има разминаване между закона за публичните финанси и закона за здравното осигуряване. Асен Георгиев от Федерация Български пациентски форум пък призова директорите на болници да не се ръководят от подобни правила и да не ги спазват, за да оцелеят. Лекарите и пациентите са на мнение, че министърът на здравеопазването, доктор Таня Андреева, трябва да внесе предложение за отмяна на постановлението. В противен случай на тях не им остава нищо друго, освен да се обединят, сами да приемат правила за прием на пациенти и да изготвят нов национален рамков договор. Димитър Панев, Дарик Радио София.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Близо 55 кг хероин са задържани на Дунав мост при съвместна операция на Митницата и Гранична полиция в Русе. Пратката, разпределена в 50 пакета, е открита в ТИР с чуждестранна регистрация. По документи камионът превозвал текстил и резервни части от Турция към Западна Европа. Тирът шофирал гръцки водач, а с него пътувал и българин. Наркотикът е открит под леглото в шофьорската кабина. По предварителни изчисления стойността на задържания хероин е около 2 милиона и 700 хиляди лева. Шофьорът и спътникът му са задържани. Информацията е на Галина Тодорова. 34-годишен мъж от Попово е задържан за производство, съхранение и разпространение на наркотични вещества, съобщиха от МВР в Търговище. При полицейска акция в един от обектите, които той притежава, е била намерена специално пригодена стая, в която се отглежда марихуана. За 24 часа са били задържани още 4 мъже, информира Борислав Курдов.
В хода на специализираната акция са били извършени претърсвания в 6 жилищни и стопански постройки в Попово и в село Марчино. Задържан е 34-годишен мъж от Попово, за когото е установено, че произвежда, съхранява и разпространява наркотични вещества на територията на цялата Търговищка област. Престъпната си дейност той е реализирал чрез схема от поставени лица и обикновено наркосделките били осъществявани без негово лично участие. В дома на мъжа в Попово са били намерени 85 таблетки с щампа Звезда, които извършени полеви наркотест реагирали на амфетамини. Иззети са били 13 ръчно изработени цигари, както и 190 грама суха тревиста маса, която при наркотест реагирала на канабис. В същият обект е била открита и електронна везна. При претърсване на обекти, които мъжът притежава в поповското село Марчиново, е била открита и специално пригодена стая, оборудвана за култивиране на марихуана. В нея имало общо 22 съхси с наркотични растения. Още 6 растения с марихуана, отглеждани в стайни условия, както и незаконно притежавана ловна карабина марка ИЖ, са били иззети от друг обект. Наркотичните растения са отглеждани професионално. Използвани са технически приспособления, осигуряващи нужната за растежна им температура, светлина и влажност, както и препарати и торове. След изтичане на 72-часовата мярка за задържане, на мъжа от Попово е наложена постоянна мярка за задържане. За срок от 24 часа били задържани още 4 мъже. В досегашния ход на разследването, мъжът от Попово е направил пълни самопризнания по всички повдигнати му обвинения.
Борислав Курдов, Дарик Радио, Търговище.
Пътуването до Гърция с кола може да струва глоба до 8000 евро. Подобно наказание вече получи наш сънародник в южната ни съседка, съобщава Нова телевизия. Ако полицаи в Гърция по някаква причина поиска да изяснят собствеността на автомобила, сме длъжни да им представим големия талон за регистрация. В България не сме длъжни да го носим със себе си. Ако автомобилът е лизингов, изобщо нямаме голям талон. 9523 евро и 20 цента, такава глоба е отнесъл шофьор на микробус, който е пътувал през град Серес, празен към България. Екип от петима пътни полицаи го спрели за проверка. Бусът е купен на лизинг. Шофьорът представил копия от големия талон, защото оригиналът му е у лизингодателя. Полицаите направо свалили номерата и започнали да пишат глобата без право на обжалване. Трети месец микробусът стои в София без номера и не се ползва. Всички необходими документи включват и заверен препис на трудовия договор на шофьора, преведен на гръцки. Ако той не е на лице, подгответе още 300 евро. Не забравяйте да носите договора за лизинг или за наем на колата, иначе ще се сбогувате с още 3000 евро. Потърпевшият българин сигнализирал Министерството на външните работи, подал и жалба в МВР, но без резултат. Снежната покривка в планината Влашич в Босна и Херцеговина достигна 80 см и непрекъснато се увеличава. Обилният снеговалеж започна вчера след обяд и не спира и в момента. Всички населени места в околностите на Влашич са без електричество. Хотелите използват агрегати за осветление. Жителите се опитват със собствени средства да разчистят пътищата. В момента цялата техника на спасителните екипи е изпратена в районите, където има наводнение. Поради тази причина хората във Влашич трябва да се организират сами, съобщават местните медии. Ситуацията в Сърбия и Босна и Херцеговина все повече се влошава. Сърбия вече обяви извънредно положение. Жертвите от наводненията, които връхлетяха страната през последните два дни, отнеха живота на 5 души. Най-тежко е положението в градовете Лазаровац, Обрановац, Чачак и Валево. Без електричество остават 100 000 домакинства, над 600 семейства са евакуирани. Ситуацията е осложнена и в Босна, където без електричество е по-голямата част от страната. На места е прекъсната и мобилната връзка. Хеликоптери на армията на Босна работят на терен и спасяват хора, които са останали в капан в домовете си. Македония изрази готовност да помага на съседките си. Премиерът Никола Груевски е изпратил съболезнователно писмо до сръбския премиер Александър Вучич, както и до босненския премиер Виекослав Беванда. Груевски е дал заповед да се задейства кризисен щаб в Македония и е наредил на Министерството на транспорт и съобщенията на всеки час да проверява състоянието в страната. Големият български оперен певец Никола Гюзелев е починал тази сутрин на 77 годишна възраст, съобщи БНТ. Гюзелев е един от най-добрите оперни певци за всички времена на България. Дебютът си в операта прави с ролята на Тимур в операта на Верди Турандот. Носител е на множество международни български отличия. Кой беше Никола Гюзелев, припомня Марта Младенова.
Ролите и отличията на Никола Гюзелев трудно биха могли да бъдат изборени, но ние ще изберем само една, за да си спомним за големия оперен певец. Това е изпълнението му на ария на клеветата от операта Сивилския бръснар.
La Catalogna venti cielo una retta of salten
Никола Гюзелев е роден през 1936 година в град Павликени в семейството на градинар и шивачка. Баща му е самоук цигуар и дори е майсторил инструменти, а майка му играела в самодейни театри. Никола Гюзелев започва да пее от съвсем малък. Интерес му към операта се пробужда на 15 години, когато той чува по радиото монолога на Борис от операта Борис Годунов в изпълнение на Едмонд Косовски. През 1954 година Гюзелев завършва средното си образование в София, а 4 години по-късно и художествената академия със специалност живопис. Учи пеене при тенора Илия Йосифов, а след това и при баритона Христо Брамбаров. Докато следва, участва като солист в академичния хор Георги Димитров и в ансамбъла за песни и танци при МВР. През 61-ва година става редовен артист в Народната опера, където прави своя дебют с ролята на Тимур в операта на Верди Турандот. През 66-та година жене големи успехи с Софийската опера в Париж и при турнето си в САЩ. През 1973 година в Техеран Гюзелев застава на една сцена със своя вдъхновител Едмонд Косовски. Този път в ролята на Борис Годунов е самият Гюзелев, а Косовски изпълнява Пимен. Гюзелев е носител на наградата Златен Верди, отличие, с което малцина в света могат да се похвалят. Награден е и с Кирил и Методий първа степен и орден Стара планина първа степен. Гюзелев съчетава основни елементи от българската певческа школа, безупречната техника на италианското белканто и интензитета на славянската емоционалност. Той е изпълнител на над 70 роли, оставили отпечатък в повечето от най-прочутите оперни и концертни зали по света.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев, лек и успешен ден.
Времето.
Облачно, краткотрайни разкъсвания на облачността ще има над източна България. След обяд на много места страната отново ще превали и прегърми. Максимални температури за деня от 15 до 20 градуса.